إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال وركا هيد عاد اسلامي الفرقان قودبديسنا وها كميدا هول غلغارا او خله عيدما كترسن حركه المجاهدين تال شباب اي كفليان مغالده مقدسو يا لوو دلي اسكر كترسن دولده فدرالكا قرح كدعي مغالده بيدبو يا لالا ايغتي اسكر كترسن مامولكا لبخاي كوفر غلبيد وها دغمده دينسور غوبلكا باي لوو دلي غدومي واحد كترسنا مامولكا كوفر غلبيد ciidan ka tirsan dawladda federaalka ayaa wiil iyo abtigi isku dilay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe gaadiid badan oo nooc shidaalka ah ayaa ku xayiran dowladka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari munaasabad lagu daahfuray muassasada Al-Furqaan ayaa ka dhacday magaalada Jirib ee walaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe kanaalka Al-Katab Al-Akhbariya ayaa baahiyay qaybta 23 mashruuca qaybinta sakada xoolaha 1446 oo laga qaybiyay degmada Boole ee walaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay in aysan dawladda federaalka ka ogolaan doonin in ay dad ay iyadu wadato u xirto dhoofinta xoolaha ee deegaanada Waqooyi Galbeed Soomaaliya madaxweynayaasha dalalka Uganda iyo Masar ayaa ka wada hadlay xaaladda dalalka dhaca Afrika oo ay Soomaaliya iyo Suudaan ka mid yihiin dalalka Talyaaniga iyo Iran ayaa waxa soo kala dhaxgalay khilaaf
Islaamuna dastuurna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuurna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman Islaamuna dastuurna Qur'aanuna furqaan ayatuhu mawzunatun min rabbina
ku soo dhawaada warkii oo dhamaystiran howlgalgaar ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka howlgalkan oo si gaar ah kaga dhacay degmada Dayniin ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka gaar ahaan ciidanka waran loogu yeero waxaana ragii ciidamadaas qaarajiyay u soo gashay inay ka furtaan laba qori oo ay ku hubaysnaayeen dhanka gobolka Bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ciidamadan qaraxa lagu wareeray ayaa si gaar ah ugu sugnaa xaafada Hareer Kaadiyo ee magaalada Baydhabo askartan qaraxa la eegtay ayaa waxa ka soo gaartay waxyeelooyin kala duwan inta la xaqiijiyay askari boolis ah oo magaciisa lagu soo gaabiyay garoon ayaana ku dhaawacmay isla gobolka Bay howlgal qorsheysan oo ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada Diinsoor ayaa lagu dilay gudoomiye waxeed ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kaas oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamed Mayow ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa wiil iyo abtigiis waxa ay ku dileen deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe faahfaahinta warkaas waxa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
saacadihii la soo dhaafay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ay inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Cadeega ku dileen wiil iyo abtigiisa ciidamada ayaa waxa ay si bareer ah u toogteen wiilka iyo abtigiisa waxayna ku marmarsiyodeen inay ka shakiyeen ragga ay dileen oo deegaanka laga yaqiinay qaar ka mid ah ehelada wiilka iyo abtigiisa ay dileen ciidamada dawladda federaalka ayaa ka hadlay dhibaatada loo geystay
waxa dhacay walaal Ilaahay ogyahay oo amar Ilaahay xasaahatay dawladda ay nagu sameysay musiibo haday jirto oo musiibo ayaa dhacday aruur gurigooda jooga amba ilmo iska shaqeysanayo oo xogsatay ayaa gurigooda loogu yimid sala dilay walaal loo dulqaado karama aha anaga shacabaynu nahay
baad dilin dhalaleer la yiraahdo ciidankii soo joogay garsaale xal xawnimo nagu soo guureyno soo shabaabay guriyahayna nagu dilay shabaab guriyo ma joogyo
waxaan dalbanaynaa cadaalad marqaati aan loo kasto wiilashan inay shabaab ahaayeen waa ka dhidhanaynaa waana ka banaanbaxaynaa shacabaynu nahay militarigana anaga ka qubad badan anagaana ka xoog badan shacabka ka xoog badan militariga shacabka ka xoog badan
waana la dilay xoog oo noo sheegtay shacab masaakiin aan nahay oo beer falato oo xoolo dhaqatay in caawimadu noo soo gureeyo masaakiina gurigooda lagu diilantay islaamkana kamid ma ahane hadii laga soo jawaab wayna meel cadaas ka saarina
tani ayaa ku soo aadeysa iyadoo saacado ka hor deegaanka Warshiiq ee isla gobolka Shabeelaha Dhexe lagu dilay wiil aabihiisa iyo macallin dugsi Qur'aan kuwaas oo la sheegay in loo dilay aanu qabiil
gaadiid badan oo nooca shidaalka qaada ah ayaa ku xayiran duuladka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tafaasiisha warkaas waxa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
Boqolaal gaadiid ah oo nooca shidaalka qaada ayaa waxa ay ku xayiran yihiin duuladka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib markii uu maamulka la baxay Puntland canshuurta ku kordhiyay gawaaridaasi booyado badan oo shidaal sida ayaa waxa ay ku xaniban yihiin duuladka magaalada Boosaaso kuwaas oo gabi ahaanba ka gudbi waayay kontroolka lagu hakiyo gaadiidka ee duuladka magaaladaas waxa ay ganacsatadu sheegeen inay xamili waayeen canshuur ay ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda ee maamulka la baxay Puntland taas oo afar jibaar ka badan tii laga qaadi jiray ganacsatada waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrimahaasi isla markaana sheegay in sanadkan cusub ay la kowsadeen wax aynan horey u arag
sanadkan dhashay 2025 waxaan la kulanay waxaan u aragnay inay tahay canshuur kordhin aysan ahayn ay tahay ciqaab taasoo ah gaarigii la canshuuri jiray sanadkii $146 oo halka sano la canshuur hal mar sanadka canshuurta ku dhici jirtay in la yiri afar jeer baa la canshuuraya saddex bilowba mar baa la canshuuraya taasoo u dhiganta lacag $600 ka badan oo aanan qaadi karin aan suurtagal ahayn aan ku baysgareysteen waaqica iyo tabarta gaadiidka
lacagtaas waxay ka soo bilaabatay $10 waxay ku xigtay $73 waxay ku xigtay $93 waxaa la soo gaarsiiyay $127 waxaa la soo gaarsiiyay $146 waa arki ka dhaa dawladuhu waxay kordhinayeen maamulkuna waa jiray cashuurtana waa bixinayna laakiinse wax lagu saleeyay $400 anagu ma garan karo
dadka qaar ayaa sheegaya intani ay daba socoto kadib markii uu maamulka la baxay Puntland canshuurta ka joojiyay gaadiidka ka yimaada dalka Itoobiya taas beddelkeedana canshuurtii uu ka qaadi jiray gawaaridaas uu iminka ka qaadayo ganacsatada Soomaaliyeed bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxay marar badan horay cabasho uga muujiyeen dhaqaale xumo iyo sicir barar saameeyay dadka rayidka ah ee ku sugan halkaasi haddaba ganacsatada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay wajahayaan culaysyo badan oo isugu jira dil dhac iyo boob hantiyadeed ka oo ay kala kulmayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka
munaasabad lagu daahfuray muassasada Al Furqaan ayaa ka dhacday magaalada Jilib ee walayda Islaamiga ee Jubada Dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Maxamed Cabdiweli
munaasabadan oo ahayd mid siher sare ah loo soo agaasimay isla markaana ujeedkeeda ahayd furitaanka muassasada Al Furqaan oo lagu baranayo Qur'aanka Kariimka iyo culuumta kale ee shariicada Islaamka taas oo ay wax ku baran doonaan jiilka yaryar iyadoona munaasabada ay ka soo qayb galeen culimaauddin salaadiin mas'uuliyiinta ugu sarsareysay wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe iyo guud ahaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada Jilib iyagoona daneeyay in ay arkaan miisaaniyada xaflada ay ku fadhiiso iyo heerka weynaynta kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala dhanka kalena ubadkooda u baahan in ay soo haleelaan madrasadani cusub oo qayb kala duwan leh ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay Sheikh Jaamac Cabdisalaan oo kamid ah culimada diinta Islaamka waxa uu halkaas ka jeediyay kalimad ka hadlaysay fadliga uu leeyahay Qur'aanka
qofka basharka ah waxa uu ku qiimeysan yahay waxa uu yaqaano haday tahay culum dunyowi ah haday tahay mid diiniyaba marka ummatu iqraabaynu nahay oo la amray aayad ku horeeyay la amray inay wax akhriso oo wax barato oo wax qorto ummad jahila inaan ahana lama rabo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amriyay ana wax qorno wax akhrino inaynu diinta barano oo culumta kala barano wax walba barano ilmaha inaynu dirno wax soo bartan iraahno inaguna kaarno oo iyada iyo aabaha ay jahil ku raali ahaadaan oo wax baran waa ceeb iyo fadhiixo weey cunuga kaliya quraanka in lagu shideeyo markuu soo weynaadana dariiqii hooyo iyo aabo u maro usan waxba meesha uga tago bal waa kar dhib uu ku jiray oo lagu garaaci jiray buu ka reysanayaa quraankiiba dhib buu qaadanaya ilmaha in dhibka iyo dilkana laga daayo waxaan soo jeedinaynaa oo si tartiiba quraanka loo jeclaysiiyo
waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay ogaas biye ogaas axmed ogaas kabeeshe macalin weyne isagoona dardaaran dhinacyo badan taabanayay u jeediyay macalimiinta madrasadan cusub dhanka kalena ugu dardaarmay in ay ka soo dhalaalaan amaanadan xoogan ee loo dhiibay
qaada salaam ilaahay yaa mahad iska leh ilaahay naga dhigay muslimiin haddana soo gaarsiiyay xilli maanta lagu dhaqmayo kitaabka iyo sunnah allah saan u mahadeena mahad aan bilow dhamaad lahayn oo la soo kubi karin waa in tucdo nicmata allah ilaa tuxsuha nicmkaas faraha badan la soo kubi karin allah saan ugu mahadeena waxaan hadda maanta meeshaan waxaan aad ugu faraxsanahay madarasadan oo maanta meesha maanta la furayo oo ah in qur-aanka lagu xafidiyo iyo tarbiyada islaamka ilaahay lafteeda soo gaarsiiyey maanta oo wax aan sugeynay oo naga maqnaa maantana noo bilow noo noqday insha allah waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa walaayada inay gaarsiiso maxaafadooyinka oo dhan madarasaan oo kale xaqiiqdii runtii waa madarase loo baahnaa waa mas-uuliyad na saar anagoo dhan hadday tahay walaayadii hadday tahay luqbadii inta wayna saaran tahay
waxaana markaan mikrofoonka loo dhiibay mas-uulka madarasada cusub ee Al-Furqaan waxa uuna halkaasi ka sheegay madarasada iyo waxyaabaha lagu baran doono
mawduuciga kelimadu uu noqon doonaa taqriir muujis aan maraaxil al-mu'assasa مؤسسه مدغعيه مؤسسه الفرقان لتحفيظ القران والتربيه الاسلاميه بشقه الصوله قبنايو مرحله الافتتاح ان محوها مؤسسه افتتاح فريدادي ان مانتا اي وفدينو الهي انه نسو غارسيه ددك كسو قيب غلين الهي نوغو دراي تبارك وتعالى مرحله افتتاح مانتا وفدينو انت امكان كسو تكنو مرحله فريتانكا وحا كخيغو مرحله loo yaqaano marxaladda diraasa oo insha Allah ta'ala ilaahay noo suurtageliyo aan ka rajaynayno sida kuwa ka horeeyay ilaahay noogu suurtageliyay inta markaan ka gudbo waxaan hadana insha Allah ta'ala wax ka tilmaamayna ahdaafta muassasadu ee leedahay muassasatu al-Furqaan ahdaafta waxa kamida markaan si kooban u sheego tahfidhu tullabi bil Qur'an al-Karim ardada in la xifdisiyo
markaana munaasabada waxa soo xiray Sheikh Cali Darwish waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe oo si guud ugu hadlay ahamiyadda muassasadan u leedahay carruurta iyo dardaaran guud ee ku socda macallimiinta iyo waalidiinta ubadkooda waxbarashada la jecel
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام مدرسة عن أفرني وجيت عن كلها نوحوية كتابك إله إن كرل وقاضه أمد أنه أي نغط أمد أهل القرآن كها أهل الله خاصة إن النغضان وي إلهي سبحانه وتعالى وحويد السنين إنه إن وقد بي بإذن الله تبارك وتعالى sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ragga odayaasha nuqabada hoggaanka dhaqanka qaar koodna hadda meeshan ka hadla qaarna aan hadlin dhamaantood waxa la jeesakumullahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta ee ardada insha Allah taala meeshan dhigan doonta ee xafladan joogta iyagana sidoo kale waxa la leeyahay Allah idin barakeeyo wa shukrallahu husna istimaacikum assalaamu alaykum
maktabka daacwada wilaayada islaamiga ah ee jubada dhexe ayaa si dardargelinaya waxbarashada iyo dahfurka madarista quraanka isagoo nahar iyo habeen dadaal dheeraad ah ku bixinaya sidii ay u sii horumarin lahaayeen aqoonta bulshada waxaana meelo badan oo ay ka mid tahay degmada Saako ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe lagu soo gabagabeeyay xaflado lagu bogaadinayo heerka waxbarasho ee bulshada
kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariya ayaa baahi qaybta 23aad mashruuca qaybinta sakada xoolaha 1446 oo laga qaybiyay degmada Buule ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubada dhexe warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
kanaalka wararka Al-Kataib ayaa wuxuu baahiyay qaybta 23aad mashruuca zaka qaybinta sanadka 1446 jiriga oo xafiiska zakawaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka sameeyay wilaayada Islaamiga ee Jubada dhexe gaar ahaan degmada Buule xalqadan ayaa waxa si weyn loogu soo bandhigayaa sida dadka masaakiinta iyo kuwa fuqrada ay uga faa'iideysteen zakada xoolaha waxaana qofkiiba la siinaya 10 neef dadka shacabkii la siinaya ayaa waxa laga dareemayaa shucuur farxadeed kanaalka wararka Al-Kataib ayaa waxa waramay qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay qaybinta zakada xoolaha ee wilaayada Islaamiga ee Jubada dhexe waxaanay ka warbixiyeen wixii la siiyay xoolaha iyo dareenkooda ku aadan
Maxamed Duhir Fuulo nomad baa halka samayshan jira 10 neef oo loo waxaan u duceynaa in Ilaahay ee gacantooda ku yeeshay korriin in Alla ka dhigo gaaladan Alla ka jibi
waraa Cabdi Maxamed loo aanay 10 neef loo barxad waa maasha Allah waa fiicanta waxaan u duceynaa in gaalada Ilaahay naga qabto Ilaahay gacantooda ku raadhay gaalada Alla naga jibi
magacayga Cabdi Rashid Shukri Saalax loo 10 neef alleysiyay jihada daraasaysa Allah ku barakeeyo waxaan u duceynaa in Ilaahay barakeeyo gaaladan Ilaahay buu ku siiyo ilaahay gacantooda kor ka dhigo mujaahidiinta ilaahay barakeeyaan ugu duceynayaa magayga Cali Yiru Xasan degmada Buule maanta halis 10 neef la ah oo dambe waxaan ilaahay walaalaha mujaahidiin gacantooda kor Allah ka dhiga
kadib markii soo dhamaatay qaybinta zakada xoolaha waxa muuqaalka lagu arkayaa dadkii zakada la siiyay oo mid walba uu ka xisanayo wixii la siiyay waana kuwa ku qanacsan wixii la siiyay kanaalka wararka Al-Kataib ayaa wuxuu muddooyinkii la soo dhaafay baahinayay silsilada muuqaal ah kuwaas oo ku soo bandhigay sida loo qaybiyo zakada xoolaha sanadka 1446 jiriga iyadoo xalqadan ay ka horeysay 22 xalqadood oo lagu soo bandhigay deegaano iyo magaalooyin kala duwan.
Warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayaa xal baahsay qaybta labaad muuqaal ah ee ugu hadlaysa shidaalka, gaar ahaan boobka lagu hayo shidaalka ummadda muslimiinta. Maxamed Sheikh Cali ayaa ku waramaya.
Kani wuxuu ka mid yahay taxanaha magaciisu yahay shidaalka Soomaaliya hantida beelaha ah oo la kalboobayo. Qaybtan waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa boobka shidaalka wadamada caalamka Islaamka. Taxanaha labaad waxaa lagu sheegay in badi wadamada caalamka Islaamka shidaalkooda ay boobayaan wadamada reer galbeedka oo ay uga horeeyaan Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Waxaa la soo bandhigay sirta ka dambeysa saldhigyada ay Mareykanku ka sameysteen wadamada Islaamka siiba Carabta inay ku lug leeyihiin boobka khayraadka oo batroolka ugu horeeyo. Mareykanka ayaa aad ugu dadaalaya inuu shidaalkiisa kayd ka dhigto si uu xilliyo kale u baxsado, taas beddelkeedana uu boobo shidaalka wadamada muslimiinta, sida uu sheegay Dr. Xanafi.
Mareykanku waxa leh meelaha aad loogu keydiyo kaydka ah ka mid gobolka Louisiana la yiraahdo iyo Texas iyo meelahaas aad loogu keydiyaa. Mar uu hadlay John Biden ee 2022 bisha Abriil aan filaya, wuxuu fasaxay 10 milyan oo fuusto markay dhalatay qalqalkii dagaalkii markuu dhacay Ukraine iyo Ruushka markay dhacay. Qalqal baa soo galay dhaqaalihii Mareykanka xagga shidaalka ahaa kaydka marka la isticmaalay. Markaas wuxuu fasaxay 10 milyan oo fuusto, macnaha waxa maray halkii goolba 1 milyan loo fasaxay. Mareykanku waxay yiraahdeen 10 isteed way yiraahdeen. Marka Mareykanku wuxuu xoog saaraa si uu sin kaydkiisa u taabanin inuu adduunyada kheyraadkooda si uu qaato. Waxaan dagaal adduunka uu koodo dhan oo dadka idhaha Mareykanka adduunka ma waardiyay, adduunka ma askarikay, waxaasoo dhan waxa uu asalka waxa weeye dhaqaalihiisa asalku ah. Waxaasoo dhan marka wuxuu u talagalay in shidaalkiisa uu asiga keydso haddii asma ay dhacday wax dhacdo oo kayd fiican meel dhigto.
Mareykanka iyo wadamo la mid ah ayaa shidaalka muslimiinta u xalaashadaa saxiixa madax iyaga daacad u ah iyo qaar iyaga madax ka dhigeen. Arrintaas iyo waxa shareecada ka qabto ayaa muuqaalka lagu cadeeyay, waxaana ka hadlay Sheikh Cali Katiin.
Runtii waxa weeyaan gaalada soo duushay ee dalka muslimiinta haysata ee qabsatay ee wujuudka badan ku leh taladooda iyo maamulkooda iyo siyaasadooda iyo dhaqaalahooda intaba, kuwan heshiis ma la geli karaan ay gaalada ku keenaan dad bilaadda muslimiinta iyo araadi muslimiin ay ku keenaan ma leeyihiin sharciyadaas? Jawaabtu waa mayo malah. Waxaana tusinaya ijmaaca muslimiinta, laba sheekh iskuma khilaafaan, laba caalim culamaa muslimiin ka mid iskuma maan dhaafin in murtad diinta ka baxaya gaalo u shaqeeya uusan wax sharciyada ku lahayn muslimiinta korkooda. Waxaanu ku ijmaaceen haddii qofka isagoo madax ah oo muslima uu gaaloobo uu casilmayaa bu yiraahdo, isagoo gaalna madax lagama dhigi karaba, muslimiinta madax uma noqon karo. Marka wax ay muslimiinta matalaan iyo waxay u yihiin malah. Walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila.
Taxanaha shidaalka ayaa hadda wixii ka bilowda toos u geli doonaa Soomaaliya, kaasoo xoogo badan soo bandhigi doono insha allah.
Maamulka la baxay Soomaaliland ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka ka ogolaan doonin inay dad ayadu wadato u xirto dhoofinta xoolaha ee deegaanada waqooyi galbeed Soomaaliya. Maxamed Sheikh Cali ayaa ku waramaya.
Umar Shucayb oo ah wasiirka xoolaha ee maamulka isku magacaabay Soomaaliland ee fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inaanay dowladda federaalka marnaba ka ogolaanayn inay dad iyadoota u dhiibto dhoofinta xoolaha deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaaliya. Isagoo hadalkiisa ku daray in dhowr maalmood ay hakiyeen dekedda magaalada Berbera ayna doonayeen in dadku ay dareensiiyaan in go'aanada maamulka la baxay Soomaaliland oo keliya halkaas ka fuli karaan. Dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in ganacsada carab ah uu xirtay dhammaan ganacsiga xoolaha nool ee laga dhoofiyo deegaanada waqooyi galbeed ee Soomaaliya, taas oo ay dadka neergaradka si adag uga hor yimaadeen.
Ninka madaxweynaha Makay Xasan Sheekh wuxuu sameeyay inuu nin carab ah idhaahdo xoolihii waxaan xidhaya Berbera ka dhoofiyey ayaan anigu u xidhayaa dadna nin baa warqad siinaya halkan Mar Xasan Sheekhna kama taliyo, cid kalena kama taliso, weligeedba xoolihii halkaasi ka dhoofi jireen cid kaloo carqaladayn jirtana ma jirto. Waxaan uga digaynaa, aan leenahay xoolaha halkaa ka dhoofiya waxa weeyaan xoolo Soomaaliland dariiqeeda mara, cidna kama ogolna carqaladaysa anagu. Amba mid ha u xidhin, amba midna ha u xidhin, saddexda macshar ee berbera waxaan u hakinay imka muddadii muddo waxa kisay inuu kamaraa farxisha sababtan u hakinay waxa weysaa ogaataan maadaama iyada laf dhabarta xoolaha yihiin xoolaha dhuf laf dhabartayna yihiin sababtan u hakinay wax kale ma aha waa inaan xaqiijino reer Soomaaliland inay xoolaha iyagu ay amarkooda ku baxaan aanay laakiin Muqdisho
dawladda federaalka ayaa shacabka Soomaaliyeed waxay mar waliba ku dhaliilaan in xaraasho xoolo jaban ka dhigtay hantida umada Soomaaliyeed sida ilaha dhaqaalaha dalka iyo dhulalka ay degan yihiin dadka rayidka ah hadda waxaa soo naasacadaaday ama banaanka soo baxay hadal ay in badan bulshada sheegi jireen gaar ahaan reer Muqdisho in madaxda dawladda federaalka dhulalka danta guud ee ilaha dhaqaale ee dalka ay uga cangelinayaan ganacsato ajnabi ah kuwaas oo ay ka qaataan sandareerto yar oo raqiis ah sida ay marar badan isla xilibaano ka tirsan dawladda federaalka warbaahinta u sheegeen
madaxweynayaasha dalalka Uganda iyo Masar ayaa ku wada hadlay xaaladda dalalka Afrika oo ay Soomaaliya iyo Suudaan ka mid yihiin Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya
hoggaamiyaha afgembiga dalka Masar ninka lagu magacaabo Cabdul Fattah Sisi madaxweynaha dalka Uganda Museveni ayaa ku wada hadlay qadka taleefanka iyagoo ka sheekaystay xaaladaha la xiriira mandiqada geeska Afrika iyo tahdiyad ka heysta duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya labada madaxweyne ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in lagu wada shaqeeyo duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya taasoo ay sheegay in lagu gudbi karo caqabadaha wali ku horgudbay xaqiijinta ahdaafta uu lahaa duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya oo ugu horeeyso in la burburiyo maamulada ka jira walaayadka Islaamiga ee lagu maamulo shariicada Islaamka sida lagu sheegay warbaahinta labada dal ee baahiyeen kadib dalalka dhexmaray Sisi iyo Museveni waxay labada dhinac isla adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in lagu wada shaqeeyo duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya si loo taageero baaliyada dawladda federaalka waxa uu dhan kale Cabdi Faxax Sisi ka hadlay dagaalka Suudaan isagoo tilmaamay in dawladdiisa ay ka shaqeynayso sidii xabad joojin waarta lagu gaari lahaa colaadda Suudaan gargaarka lagu talagalay dadka dhibaateysan si fudud loo gaarsiin lahaa dadka mudan xiriirka taleefan ee dhexmaray madaxweynayaasha Masar iyo Uganda ayaa ku soo aadaya iyadoo duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya magac loo bedelay rajadii Masar lahayd ee ah in Itoobiya laga fogeeyo siyaasadda Soomaaliya ay fashilantay oo uu hadda Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyntii sheegay in ciidamada Itoobiya ay sii wadi doonaan duulaanka Soomaaliya
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dalalka Talyaaniga iyo Iran ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf salka ku haya saxafiyad lagu xiray magaalada Tehran ee waddanka Iran wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ay u yeertay safiirka Talyaaniga u fadhiya Tehran sababo la xiriira gabar wariye ah oo u dhalatay Talyaaniga oo lagu xiray magaalada Tehran 2 toddobaad ka hor xilli ay ku shaqeynaysay fiisaha saxafiyinta caadiga ah u yarida safiirka Talyaaniga ee Tehran ayaa timid kadib uun saacado markii Roma ay qaadatay talaabo taas la mid ah iyadoo u yeertay safiirka Iran u fadhiya Roma si ay uga dalbato in si degdeg ah loo sii daayo saxafiyada u dhalatay waddanka Talyaaniga wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegtay in safiirka Iran lagu wargeliyay in shaqaalaha safaaradda Talyaaniga loo ogolaado inay booqdaan saxafiyada xabsiga ku xiran Hooyadan saxafiyadda ah ee u dhalatay Talyaaniga ayaa xabsiga loo taxaabay 20-kii bishii December ee la soo dhaafay maalmo uu kadib markii Mareykanka iyo Talyaanigu ay xireen laba ruux oo u dhashay Iran kuwaas oo lagu eedeeyay inay jabiyeen cunaqabateyntii Washington ay ku soo rogtay Iran warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystay xilliga oo naga inta